Þú hefur sagt stundum börnum múlingum sögur það ekki gerði þannig kannski meira þegar þú varst fyrir austan
ekki þessar sögur
nei
en ég sagði þegar að þegar ég var við búskap áður heldur en að dráttarvélur komu þá var ég með hesta til, við heyskapin og hafði þá oft unglinga stráka kannski 2-3 við heyskapin og þá voru þeir ákaflega sólir í það að fá að heyra sögur og ég sagði þeim mest fornsögurnar úrdrátt úr til dæmis fornsögur Norðurlanda meira heldur en svona þætti
Já.
Og þeir eru ákaflega gaman að því
Þú er ekki sagt einn beinar þjóðsögur
Nei
ekki, heldur sögur sem þú hefur lesið fornaldarsögurna og íslendingasögur kannski líka
Já, já, en minna af íslendingasögur meira af, af fornaldarsögur því það var hægar að gera þær þjóðsagnakendari
Já, þá eru kannski bætt í, inn í þær einhverju svona sem
Nei
ekki
Nei En sagði það náttúrulega ekki með sömu orðum eins
og þeir eru bæntaðar. Nei. Hvaða sögur hefur mest gaman af að segja þeim?
Ég held að þeir hefur haft mest gaman af öllum sögum að heyra söguna Sigurði Fafnisbana eða Völsungasögum.
Já.
Já, og raunar ýmsa þætti til dæmis Fólfssögu Gautrökssonar og sérstaklega gaman af að sögunu Huldrottingu hinn í ríku.
Mm-hmm.
Svona huldrottningu hinn í ríku
Já, er það fornaldarsaga?
Fornaldarsaga, já
Já, já
Er að nokkur leiti ættarsaga eða trúarsaga að sömu leiti Huldrottning var hún var máttarvald mm-hmm. Átti tvær dætur sem hétu önnur Þorgerðurinn í Nýrpa og það var það sem að þá voru þær sem að Hákon Jarl blótaði mest.
Já.
Já, Þorgerður og Irpa.
Og þá voru náttúrulega búið til sjálfur samtölin í þessum sögum, er það ekki?
Jú, það var náttúrulega að breyta þeim til þess að skildi það betur.
Já.
Já.
Það voru það að fella úr vissu orð og
Já, og vissa atburði líka.
Og vissa atburði líka, já.
Já.
Og hverju, hvað feldurðu úr til þeim í sögunum Sigurði Fafnisbana?
Já, það er sérstaklega hvittin morðin eða drápin voru framinn.
Já.
Að ég sagði aldrei frá því öðruvísi heldur en bara að þessi hefði unnið á honum, ekki með neinum.
Já, ekki hvernig að það verið hvar það hefði verið en með hvaða atburðum beint.
Ekki jú stundum, en aldrei sagði þessi, sagði aldrei neitt sem að var kvalalegt sko, í
samtæntu við það
sleppti því alveg, jú, eða var hreinlega drepið
já, þú sleppti kannski úr þegar Sigurður hendi vopnu eftir eftir bandmanni sínum og sneiðan sundur í
við já,
og sleppti kannski
já
sleppturðu kannski sleppturðu líka því atriði þegar þær eru að deila
Já, alveg
Þær eru að deila drottningarnar
Já, það fyrir ekkert að segja börnum
Nei, en unglingum það eru ekkert hýtt að segja
Nei, það fyrir ekkert
Nei, skilja það kannski
Nei, og maður skilur það ekki sjálfur fyrir en að maður er orðin fullorðin
Já
Kannski búin að lesa það oft
Það er nefnilega það
Já
Þú er kannski dátt á því á því þegar þú veist að lesa þetta strákur
Já, ekki fyrst
Já
Tæplega.
Tæplega, já. Tæplega. Hvað heldur þú verið gamað þegar þú varst að lesa þeim?
Þessar sögur?
Já.
Fyrst heyrði ég sögurnar, ég verið svona 6-8 ára.
Þá voru verið lesnar.
Þá voru það lesnar mann eittir og lesnar fornaldars og Norðurlanda. Það var maður sem að Halldór hét og var, hann var fullorðinn og hann var heima þá einn vetur. Ég verið svona 6-7 ára og hann las þar þá. hann er svo var í barnaskólanum þá kynntist ég fyrst Íslendingasögunum. Þar var börnunum skipt í tvo hópa. Við getum næstum sagt æðri og lægri eftir lestri. Eða fyrst og annan bekk og það komst var þó ekki til aldri. Þeir sem voru betur læsir, þeir fengu að lesa Íslendingasögurnar í lestartíma.
Mm-hmm.
Og það þótti mikil upphefð að komast upp í það.
Já.
Hinir lásu aftur léttar í bækur.
Já.
En það þótti mér undarlegt að það var eins og að sömum færi ekki fram að lesa fyrir þeir fóru að lesa Íslendingasögurnar. Það þótti mér alveg furðulegt.
Já.
Ég hef ekki skilið það núna síðan að akkur það var, síðan ég búið að eldast. Því ég held að ég hefði séð þær eða lesið þær allar fyrir fermingu. Ég held það.
Já. En Heimskringlu?
Heimskringlu var ég var hann eldri þegar ég las hana.
Já.
Já. Ég var hann eldri, ég hef verið orðin... Ég hef verið orðin svona 16 sýnum.